ที่จริงแล้วการศึกษาธรรมะนะมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกนี่คนทั่วๆไปอย่างพวกเราคนไทยเกิดมามันก็เกิดมาในแผ่นดินที่มีศาสนาพุทธอยู่แล้วเราก็คุ้นเคยคุ้นกับพระคุ้นกับวัดคุ้นกับประเพณีต่างๆจนกระทั่งบางทีเรานึกว่าเรารู้อยู่แล้วนะว่าศาสนาพุทธเป็นยังไงเวลาคนไทยไปโดนคนต่างชาติถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบางทีตอบไม่ได้เราก็ชอบคิดนะว่าเราเกิดในสังคมแบบชาวพุทธเรารู้เรื่องของพระพุทธเจ้าดีรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าดีเหมือนเราเป็นคนไทยเราก็คิดว่าเราชกมวยไทยเก่งอีกหน่อยคนชาติอื่นเขาเรียนมวยไทยก็เก่งกว่าเราก็ได้งั้นเราอย่าไปนึกว่าการที่เราเกิดมาก็เจอพระเจอวัดมันจะทำให้เราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงขึ้นมาตราบใดที่เรายังไม่สามารถเอาธรรมะเข้ามาสู่ใจของเราได้เรายังไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงหรอกการจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะต้องฝึกว่าจิตเป็นยังไงถึงจะเป็นชาวพุทธได้ถ้าทั่วไปนะในระดับเบื้องต้นก็คือมีความเคารพแน่นแฟ้นในพระรัตนตรัยถือศีล5ได้ไม่เชื่ออะไรงมงายนอกหลักของศาสนาถ้าเรามีพื้นฐานแบบนี้ก็พอจะเรียกว่าเป็นชาวพุทธได้นะแต่ถ้าจะดียิ่งกว่านั้นเราจะเป็นชาวพุทธแท้ๆได้นะเราต้องได้ดวงตาเห็นธรรมต้องเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันไม่ใช่เรื่องยากพวกเราก็เป็นได้ถ้าพวกเราได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเรารู้ว่าปฏิบัติแบบไหนถึงจะเป็นพระโสดาบันแล้วก็เราลงมือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมหมายถึงขยันทำนานๆทำทีก็ไม่ได้ผลอะไรหรอกถ้าใจเราเข้าถึงธรรมะใจเราเป็นพระโสดาบันแล้วเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมมีจริงๆพระสงฆ์มีจริงๆความเชื่อถือความศรัทธาของเราจะแน่นแฟ้นไม่มีทางคลอนแคลนอีกต่อไปในความเป็นจริงแล้วพระพุทธศาสนานะเป็นศาสนาที่มีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะเราศึกษาเราปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์เพื่อวันหนึ่งจะพ้นจากความทุกข์วันหนึ่งเข้าถึงความดับสนิทของความทุกข์เราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปในทางจิตใจนะในเบื้องต้นเนี่ยจะพ้นทุกข์ทางจิตใจต่อไปพอถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเราก็พ้นทุกข์ทางร่างกายด้วยคนทั่วๆไปเนี่ยไม่เข้าใจนะไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นว่าสังสารวัฏเนี่ยมันน่ากลัวมันยาวเราก็คิดว่าชีวิตของเรามีแค่ชีวิตทุกวันนี้แหละชีวิตนี้มีชีวิตเดียวเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันน่ากลัวแค่ไหนถ้าเราภาวนาบางคนจะได้รู้ได้เห็นรู้ว่าตายแล้วไปเกิดนะสัตว์นรกมีจริงๆเทวดามีจริงๆอะไรอย่างนี้ถ้าเรารู้เราเห็นแบบนั้นได้นะเราจะกลัวการทำบาปเราไม่กล้าทำหรอกแล้วเราจะขยันภาวนานี่พวกเราส่วนใหญ่ไม่สามารถจะรู้จะเห็นแบบนั้นได้ภาวนาบางคนก็ไม่เห็นหรอกไม่ใช่ทุกคนที่ภาวนาจะเห็นเพราะฉะนั้นเราจะไปเชื่อเต็มที่นะว่าเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเหรออะไรเนี่ยก็เชื่อได้ไม่เต็มที่ใจมันไม่หลงนะงั้นเราจะไปดูเรื่องเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็นับถือศาสนาพุทธเนี่ยมันก็ยังลำบากอยู่บางคนไม่เห็นเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าพวกเราได้ศึกษานะแล้วเราจะเชื่อจริงแน่นแฟ้นในพระรัตนตรัยจริงๆก็คือเราลงมือปฏิบัติธรรมไปสักช่วงหนึ่งเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเราเคยมีความทุกข์มากนะเราก็ทุกข์น้อยเราเคยทุกข์นานเราก็ทุกข์สั้นลงสั้นลงจนวันหนึ่งเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันหายไปจากใจเราถ้าเราภาวนาได้แบบนี้เราก็เชื่อพระพุทธเจ้าเหมือนกันว่าคำสอนของท่านดีจริงๆนะเนี่ยถึงเราไม่ได้เห็นชาติก่อนชาติหน้าไม่ได้เห็นนรกไม่ได้เห็นสวรรค์แต่เราได้เห็นความทุกข์มันตกหายไปจากใจเราเราก็จะเชื่อพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันแล้วเชื่อได้ดีด้วยนะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้ก่อนว่าที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยเพื่อเราจะได้ไปสู่ความพ้นทุกข์นะความทุกข์มันมาสู่จิตใจของเราเพราะใจมันมีความอยากถ้าใจมันไม่มีความอยากใจมันก็ไม่ทุกข์หรอกนะเวลาที่เราเกิดความอยากนานาชนิดขึ้นมาอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากกินของอร่อย อยากมีแฟนนะอยากแต่งงานอยากมีลูกอยากให้ลูกเรียนหนังสือเก่งๆอยากได้เลื่อนขั้นเลื่อนซีอะไรนี้อยากมีเงินเดือนมากๆทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นในใจเรานะความทุกข์จะเกิดขึ้นในใจเราเสมอใจเราจะถูกขยี้นะถูกบีบถูกเค้นตลอดเวลาให้เราคอยสังเกตให้ดีเถอะอย่างเวลาความอยากใดๆเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยใจเราจะถูกบดขยี้ทันทีเลยมันจะบีบมันจะเค้นเนี่ยเราจะเห็นได้ต่อหน้าต่อตาเลยว่าทุกคราวที่มีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นจริงๆนะความทุกข์เข้ามาสู่ใจเพราะใจมันมีความอยากนี่จะไปห้ามใจไม่ให้อยากมันห้ามไม่ได้นะแต่คนอื่นนะพวกเราต้องคอยสังเกตให้ดีเวลาเราอยากแล้วเกิดความทุกข์นี่ให้การบ้านแล้วนะเราเรียนกันภาคปฏิบัติเราไม่ใช่เรียนแบบปริยัติเรียนแล้วก็เรียนจบสอบได้แล้วก็จบไม่ใช่การปฏิบัติเนี่ยเราจะจบเมื่อเราพ้นทุกข์จริงๆนี่หลวงพ่อให้การบ้านทุกคนไปปฏิบัติให้คอยรู้ทันเวลาใจเรามีความอยากนะใจมันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นไปคอยสังเกตดูเถอะอยู่บ้านอยากมาฟังเทศนะก็กระวนกระวายใจกลัวมาไม่ทันนะหรือกลัวมาไม่ถูกบางคนมาจากจังหวัดอื่นมาอยู่มาฟังเทศไปสักพักหนึ่งอยากกลับบ้านเอ๊ะถ้ากลับช้าเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวจะกลับลำบากอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยความอยากนะมันจะเกิดขึ้นทั้งวันเลยอยากตลอดเวลาอากาศร้อนก็อยากให้เย็นอากาศเย็นก็อยากให้มันร้อนหน่อยนะฝนไม่ตกก็อยากให้ตกฝนตกแล้วก็อยากให้หยุดเลยเนี่ยใจเราจะมีแต่ความอยากทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับความอยากเนี่ยจะหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ในใจเราทั้งวันทั้งคืนถ้าเราคอยสังเกตคอยรู้ไปเราจะรู้โอ้โหความทุกข์นี่มันมากมายเหลือเกินทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นเนี่ยค่อยๆสังเกตไปถ้าเราสังเกตอย่างนี้ได้ต่อไปเราก็จะเริ่มฉลาดขึ้นนะว่าความอยากนี่แหละเป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านเรียกความอยากหรือตัวตัณหาเนี่ยว่าเป็นตัวสมุทัยสมุทัยคือเหตุให้เกิดตัวทุกข์แต่อยู่ๆเราจะไปสั่งใจเราให้หมดความอยากเนี่ยทำไม่ได้มันมีวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าทำยังไงเราจะถอนความอยากออกจากใจให้หมดสิ้นไม่ให้มีความอยากเหลืออยู่ในใจตราบใดที่เรายังไม่ได้ภาวนาให้เต็มภูมินะใจเรายังเกิดความอยากขึ้นอยู่ตลอดเวลากระทั่งอยากปฏิบัติอยากดีอยากพ้นทุกข์อยากได้มรรคผลนิพพานนั่นก็คือความอยากทั้งสิ้นเลยความอยากนะอยากเลวก็มีนะอยากดีๆก็มีนะอยากจะให้มันจบอยากให้มันว่างนะสารพัดจะอยากคนชั่วก็อยากไปแบบนึงคนดีก็อยากไปอีกอย่างนึงนะแต่ความอยากของคนชั่วก็ทำให้คนชั่วมีความทุกข์ความอยากของคนดีก็ทำให้คนดีมีความทุกข์เหมือนกันเราค่อยๆสังเกตลงไปทุกคราวที่อยากนะไม่ว่าอยากดีหรืออยากชั่วความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นที่ใจนะความอยากเป็นของห้ามไม่ได้นะแต่เดิมเนี่ยความอยากเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกนักปราชญ์ทั้งหลายนะเขาก็พยายามต่อสู้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นคนแรกนะที่คิดจะสู้คนอื่นก็คิดจะต่อสู้กับความอยากเหมือนกันเพราะมีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นคนทั่วๆไปสัตว์ทั่วๆไปเขาสู้กับความอยากด้วยวิธีใดนะเวลามีความอยากเกิดขึ้นเขาก็ดิ้นรนเพื่อตอบสนองความอยากอยากจะกินก็หาอะไรกินอยากจะนอนก็หาอะไรนอนพอได้ตอบสนองความอยากแล้วความอยากมันหายไปนะมันดับไปมันสบายใจงั้นมันการตอบสนองความอยากเนี่ยเป็นวิธีแก้ความอยากขั้นต่ำที่สุดสัตว์มันก็ทำเป็นมันหิวมันก็ไปหาอะไรกินนะมันอยากกินมันไปกินพอได้กินแล้วมันก็หายอยากหายอยากใจมันก็สบายเนี่ยการที่บางคนนะกลุ้มใจขึ้นมาก็ไปกินเหล้าไปดูหนังไปฟังเพลงไปคุยกับเพื่อนนะตอบสนองความต้องการของใจใจก็สบายขึ้นมานี่การที่เราจะตอบสนองความต้องการตอบสนองความอยากเนี่ยมันไม่มีวันจบสิ้นความอยากเรื่องที่หนึ่งพอตอบสนองเสร็จเราก็เกิดความอยากเรื่องที่สองมาทันทีเลยนะอยากเรื่องที่สองตอบสนองเสร็จมันก็เกิดความอยากอันที่สามอีกแล้วความอยากนี่เลยเกิดตลอดเวลาตอบสนองเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นพระพุทธเจ้าท่านเลยเทียบบอกว่าห้วงน้ำหรือมหาสมุทรนะที่ใหญ่เหมือนตัณหาเนี่ยยังไม่มีเลยเหมือนความอยากเนี่ยไม่มีเลยเพราะความอยากเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ก็ไม่เต็มเรียกว่าถมเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มนะตอบสนองเท่าไหร่ก็ไม่หายอยาก หมดอยากเรื่องนี้ก็จะอยากเรื่องโน้นนะยังเด็กอยู่ก็อยากเรียนหนังสือให้จบเรียนจบแล้วก็อยากทำงานนะมันก็จะมีอยากมารออยู่ข้างหน้าตลอดเวลาอยากมีแฟนแล้วก็อยากแต่งงานแล้วอยากมีลูกนะมีลูกแล้วก็อยากให้ลูกเรียนเก่งๆอย่างนี้ต่อไปตัวเราเองแก่เราก็ไม่อยากจะแก่นะอยากให้มันไม่แก่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากให้มันไม่เจ็บนะจะต้องตายอยากให้มันไม่ตายความอยากมันตั้งแต่เกิดจนตายนะมันหมุนอยู่อย่างนี้ตอบสนองเท่าไหร่นะไม่รู้จักจบจักสิ้นงั้นพวกนักปราชญ์เนี่ยเขามองว่าถ้าเราวิ่งตอบสนองตัณหานะเราก็ต้องเป็นทาสของตัณหาเป็นทาสของความอยากไม่รู้จักจบจักสิ้นมันใช้เราทั้งวันทั้งคืนนะเวลาตัณหามันสั่งงานเรามันเหมือนเจ้านายที่มองไม่เห็นตัวเป็นเจ้านายที่ลึกลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเราเป็นคนสั่งเราตลอดเวลาให้ทำอันนี้อย่าทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ถ้าเราตามใจมันเราสนองความอยากนะสนองตัณหาสนองคำสั่งของเจ้านายลึกลับเนี่ยมันจะให้รางวัลเราให้มีความสุขนิดๆแล้วก็สั่งงานชิ้นใหม่เลยให้อยากอย่างอื่นต่อแต่ถ้าเราไปฝืนมันมีความอยากเกิดขึ้นแล้วเราไม่ได้อย่างที่อยากนะมันจะลงโทษเราจะนำความทุกข์มาให้ใจเราเนี่ยมันเป็นเจ้านายที่ร้ายที่สุดเลยนะเป็นเจ้านายที่เรามองไม่เห็นตัวเป็นเจ้านายที่กดขี่เราอยู่ตลอดวันตลอดคืนเราแต่ละคนเราก็นึกว่าเรามีอิสระมีเสรีภาพใครก็สั่งเราไม่ได้พ่อแม่เราก็สั่งเราไม่ได้สามีก็สั่งเราไม่ได้ใครๆก็ทำอะไรเราไม่ได้นะแต่เราถูกความอยากนี่แหละกดขี่เราตลอดวันตลอดคืนเราไม่เคยคิดจะสู้กับมันเลยเพราะเราตกเป็นทาสโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นทาสอยู่นะเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนเราให้รู้นะรู้ทันนะอย่าตกเป็นทาสของมันพวกนักปราชญ์อื่นๆเขาก็สอนเหมือนกันว่าอย่าเป็นทาสของตัณหานี่ทำอย่างไรจะสู้กับตัณหาได้คราวนี้แหละมันก็มาถึงพวกนักปราชญ์ทั้งหลายเขาก็คิดกันบางคนเขาแค่คิดสู้ตัณหานะมันอยากกินก็ทรมานมันไม่กินอยากนอนก็ไม่นอนนะอยากสุขอยากสบายเหรอนั่งบนตะปูนั่งบนหนามมันเลยให้มันไม่สุขไม่สบายเนี่ยมันต่างกับคนทั่วๆไปคนทั่วๆไปพอมีความอยากนะมันก็สนองความอยากไปเรื่อยๆพวกนักปราชญ์ที่คิดจะสู้กับความอยากนะก็ใช้วิธีทรมานตัวเองทรมานกายทรมานใจบังคับตัวเองฝืนอยากอย่างนี้ก็ไม่ทำอยากอย่างนี้ก็ไม่ทำอยากกินก็ไม่กินนะอยากนอนก็ไม่นอนอยากอะไรก็ไม่เอาสักอย่างหวังว่าวันหนึ่งจะชนะความอยากปรากฏว่ามันชนะไม่ได้หรอกความอยากมันก็เกิดขึ้นมาต้องสู้กันไปตลอดชีวิตไหนๆเหนื่อยยากลำเข็ญไม่สามารถที่จะเอาชนะความอยากได้พอหมดเรื่องนี้มันก็ไปอยากอย่างอื่นมันสุดท้ายมันคืออยากจะชนะความอยากเนี่ยมันอดอยากไม่ได้นะมันหมดความอยากไปไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแหละค้นพบวิธีที่จะถอนความอยากออกจากใจได้อย่างเด็ดขาดท่านพบว่าถ้าเราเข้าใจนะมีความรู้ถูกมีความเข้าใจถูกในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายนี้ใจนี้นี่เองถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของร่างกายอย่างท่องแท้เราก็จะหมดความอยากที่เกี่ยวกับร่างกายถ้าเราเข้าใจความจริงของจิตใจอย่างท่องแท้เราจะหมดความอยากเกี่ยวกับจิตใจนะถ้ารู้กายก็หมดอยากในกายรู้ใจก็หมดอยากในใจรู้ตามความเป็นจริงก็คือการที่เห็นกายนี้ใจนี้นะเป็นของไม่เที่ยงเห็นกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเห็นกายนี้ใจนี้เป็นของบังคับไม่ได้นะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยถ้าเห็นได้อย่างนี้นะความอยากจะหายไปเลยจะไม่เกิดขึ้นอีกแต่ว่าก่อนที่จะถึงจุดนี้ได้เนี่ยต้องสู้กันนานอยู่กว่าใจจะเห็นความจริงทั้งหมดอย่างท่องแท้ได้ทีแรกมันก็จะเริ่มเห็นความจริงในกายในใจนี้ก่อนนะความจริงเบื้องต้นหรือปัญญาเบื้องต้นอ่ะมันเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุใจนี้ก็เป็นแค่ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่เป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งนะถ้าได้ปัญญานี้เราจะเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีร่างกายไม่ใช่เราจิตใจนี้ไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับนะถ้าเป็นปัญญาสูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเริ่มเห็นความจริงที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆพวกเรายังไม่เห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ล้วนๆแต่เราเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง มื่อเราเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะเราก็เกิดความอยากอยากให้มันมีความสุขอยากให้มันพ้นทุกข์เห็นไหมเพราะเราไม่รู้ความจริงในร่างกายเราก็เลยเกิดความอยากเกี่ยวกับร่างกายอยากให้ร่างกายเป็นสุขอยากให้ร่างกายพ้นทุกข์ถ้าเราภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะเห็นความจริงของร่างกายอย่างถ่องแท้อย่างพวกเราไม่เห็นเราจะเห็นว่าร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างแต่ถ้าเราวันใดที่เราเห็นอย่างถ่องแท้นะจิตใจยอมรับนะว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์กับสุขสุขไม่มีคนทั่วๆไปเวลาร่างกายมีทุกข์น้อยก็รู้สึกว่าร่างกายมีความสุขในความจริงมันแค่ทุกข์น้อยนะความทุกข์นั้นบีบคั้นร่างกายเราอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกทุกอิริยาบถแต่เราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นนะถ้าเรารู้เราเห็นแจ่มแจ้งนะจิตจะหมดความยึดถือในร่างกายเมื่อจิตหมดความยึดถือในร่างกายแล้วเนี่ยความอยากต่างๆที่เกี่ยวกับทางวัตถุทางร่างกายเนี่ยจะไม่มีอีกเลยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรนะความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยถ้าเราทำอย่างนั้นได้เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะแล้วขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติเนี่ยเราจะมาเรียนรู้จนเห็นความจริงของจิตถ้ารู้ความจริงของจิตอย่างแจ่มแจ้งหลวงปู่ดูลย์บอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือรู้ว่าตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดความยึดถือจิตอย่างพวกเราตอนนี้เราเห็นว่าจิตใจของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขใช่ไหมถ้าเราภาวนาเต็มภูมิแล้วนะเราจะไม่เห็นว่าเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขหรอกเราจะเห็นว่าจิตใจเนี่ยมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยมีแต่ทุกข์ไม่ใช่มีทุกข์กับสุขพอเห็นว่ามีแต่ทุกข์ล้วนๆเนี่ยก็จะหมดความยึดถือในจิตเมื่อหมดความยึดถือในจิตจะไม่มีความทุกข์อะไรที่เกี่ยวกับจิตใจอีกต่อไปนะจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเนี่ยกว่าที่เราจะเห็นความจริงของกายว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆกว่าจะเห็นความจริงของจิตว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยเราต้องทำวิปัสสนากรรมฐานนะต้องฝึกพาจิตใจของเราให้ได้เรียนรู้ความจริงพาจิตใจมาดูร่างกายพาจิตใจมาเรียนรู้ความจริงในจิตใจว่าเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายนะพามันดูของจริงวิธีที่จะให้เกิดปัญญาคือการรู้แจ้งเห็นจริงนะก็คือพาจิตใจเนี่ยให้ดูของจริงไม่ใช่เป็นนั่งคิดเอาเองนะการที่เราคอยดูความจริงในกายคอยดูความจริงในจิตใจนี่แหละคือทางที่จะทำให้เราไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นถ้าเราเห็นความจริงของกายถ้าเราเห็นความจริงของใจแล้วเนี่ยเรียกว่ามีปัญญานะพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาคือถึงพระนิพพานถึงสภาวะที่สิ้นทุกข์ดับทุกข์เนี่ยด้วยปัญญาปัญญานะไม่ใช่ปัญญาฉลาดอย่างโลกเราอาจจะเรียนหนังสือไม่เก่งนะเรียนจบป.6เท่านั้นไม่เก่งอย่างคนอื่นเขาได้ด็อกเตอร์แต่เรามีปัญญาด็อกเตอร์อาจจะไม่มีปัญญาในศาสนาพุทธก็ได้นะเรามีความรู้ป.6เราอาจจะมีปัญญาในศาสนาพุทธก็ได้เพราะปัญญาในพระพุทธศาสนาเนี่ยคือปัญญาที่เห็นความจริงของกายปัญญาที่เห็นความจริงของใจถ้าเราคอยสังเกตร่างกายบ่อยๆวันหนึ่งก็เกิดเห็นความจริงของกายถ้าเราคอยสังเกตจิตใจของเราบ่อยๆวันหนึ่งเราก็จะเห็นความจริงของใจนะเราต้องดูบ่อยๆคอยสังเกตบ่อยๆเนี่ยปัญญามันมาจากการที่เราคอยรู้คอยดูนะเห็นอย่างที่มันเป็นบ่อยๆจนกระทั่งใจมันยอมรับความจริงพอใจมันยอมรับความจริงมันหมดความยึดถือพอหมดความยึดถือนะมันจะหมดความอยากนะไม่อยากอะไรอีกต่อไปแล้วความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยความอยากจะไม่เกิดอีกแล้วนะความทุกข์ก็จะไม่มีอีกเลยนะความทุกข์ในใจจะไม่มีอีกเลยการที่เราจะเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นใจตามความเป็นจริงได้เนี่ยเป็นวิชาที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนานะเป็นวิชาที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาถ้าพวกเราที่บอกว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนวิปัสสนากรรมฐานอย่างไรนะสอนให้ทำอย่างไรเราไม่รู้ตัวนี้เราไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงหรอกเพราะอะไรเพราะว่าคำสอนที่ต่ำกว่านั้นนะอย่างเรื่องการทำทานศาสนาอื่นก็มีการทำทานเรื่องรักษาศีลศาสนาอื่นเขาก็มีศีลของเขาเรื่องการทำสมาธิศาสนาอื่นก็มีเรื่องการทำสมาธิสิ่งที่ทำให้พระพุทธศาสนาต่างกับศาสนาอื่นอยู่ที่การเจริญปัญญาหรือการเห็นความจริงของกายของใจนี่เองงั้นถ้าเราไม่รู้วิธีที่จะเห็นความจริงของกายของใจนะเราพูดได้ไม่เต็มปากหรอกว่าเรารู้จักพระพุทธศาสนานะงั้นเรื่องที่หลวงพ่อสอนเนี่ยจะวนเวียนอยู่ในเรื่องนี้แหละ ว่าทำยังไงเราจะเห็นกายตามความเป็นจริงได้ทำยังไงเราจะเห็นจิตใจตามความเป็นจริงได้ถ้าไม่เห็นเรายังไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงหรอกนะวิธีที่เราจะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้เนี่ยจุดสำคัญที่สุดนะก็คือจิตของเราจะต้องตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดหลุดจากโลกของความฝันหลุดออกจากการเพ่งจ้องควบคุมกายควบคุมใจเราจะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้เราก็ต้องคอยรู้คอยดูว่าจริงๆกายเป็นยังไงจริงๆจิตใจเป็นยังไงการจะเห็นว่าจริงๆร่างกายเป็นยังไงจริงๆจิตใจเป็นยังไงนั้นสิ่งแรกเลยที่จะขวางเราทำให้เราไม่สามารถเห็นตัวที่ขวางที่มากที่สุดนะก็คือความลืมเนื้อลืมตัวเวลาเราใจลอยรู้จักใจลอยไหมใครเคยใจลอยบ้างมีไหมพวกที่ไม่เคยใจลอยพวกภาวนาไม่เป็นหรอกนะถ้าภาวนาเป็นเราเห็นว่าใจเราลอยเก่งมากเลยหนีทั้งวันเลยนะหนีแวบแวบแวบไปเห็นรถติดก็วิ่งไปดูใจมันวิ่งไปดูแล้วนะได้ยินเสียงอะไรใจก็วิ่งไปฟังได้กลิ่นอะไรใจก็วิ่งไปดมกลิ่นนะมีอะไรมาถูกร่างกายนะใจก็วิ่งไปตรงที่สิ่งมากระทบนะหรือบางทีนั่งคิดนั่งนึกนั่งปรุงนั่งแต่งใจหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนึกปรุงแต่งจิตใจของเราเนี่ยมันไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวหรอกคนทั่วๆไปเนี่ยลืมตัวเองตลอดเวลาเรารักตัวเองที่สุดแต่เราลืมตัวเองบ่อยที่สุดนี่แหละคือความอาภัพละนะความที่อาภัพที่สุดเลยของมนุษย์ทั้งหลายเรารักตัวเองแต่เราลืมตัวเองต่อไปนี้นะถ้าเราอยากจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจเราอย่าลืมตัวเองคอยรู้สึกตัวไว้อย่าลืมตัวคอยรู้สึกนะร่างกายของเรามีอยู่อย่าลืมมันไปจิตใจมีอยู่อย่าลืมมันไปเวลาเราเผลอไปคิดเวลาเราเผลอไปคิดสังเกตไหมเรารู้เรื่องที่คิดใช่ไหมแต่เราลืมตัวเราเองงั้นเวลาใจไหลไปคิดเนี่ยลืมตัวเองเก่งที่สุดเลยนะงั้นคอยรู้สึกตัวนะคอยรู้สึกตัววิธีที่เราจะรู้สึกตัวได้ดีนะต้องหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่เวลาหัดใหม่ๆเนี่ยมันยังรู้สึกตัวไม่เป็นหรอกก็ต้องหัดกรรมฐานสักอย่างหนึ่งหัดพุทโธก็ได้นะพุทโธพุทโธไปแล้วเวลาใจมันหนีไปมันลืมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธดีๆใจหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วให้รู้ทันว่าใจมันหนีไปไม่ชอบพุทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้ารู้สบายๆเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าแล้วใจมันก็หนีไปคิดเรื่องอื่นก็ให้รู้ทันนะรู้ทันว่าใจลอยไปแล้วรู้จักใจลอยไหมใจลอยลอยได้นะลอยตลอดเวลาหลวงพ่อจะพาให้พวกเราดูใจลอยใจที่หนีไปคิดต่อไปนี้หลวงพ่อจะหยุดพูดชั่วคราวจะหยุดพูดสักแป๊บหนึ่งนะระหว่างที่หลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยห้ามพวกเราคิดนะห้ามคิดนะอ้าวเริ่มคิดไหมเห็นไหมห้ามมันไม่ได้หรอกหลวงพ่อบอกว่าให้ห้ามอย่าให้มันคิดนะเป็นคำสั่งที่ทำไม่ได้เพราะจิตมันคิดตลอดวันแต่ที่ผ่านมานะจิตมันไปคิดแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเนี่ยลองดูสิไม่คิดไม่คิดเห็นไหมมันคิดเนี่ยหัดรู้ทันนะเวลาจิตมันคิดถ้าเรารู้ทันเวลาจิตมันคิดนะจิตรู้จะเกิดขึ้นจิตรู้กับจิตคิดเป็นศัตรูกันเมื่อไรจิตรู้เกิดนะจิตคิดก็ดับเมื่อไรจิตคิดเกิดจิตรู้ก็ดับนะจิตที่รู้ก็คือจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวเวลาจิตมันไปคิดเนี่ยก็จะลืมเนื้อลืมตัวเวลาเราไปคิดเรามีร่างกายเราก็ลืมอย่างบางคราวเราคิดอะไรจนใจลอยรู้จักคิดจนเพลินไหมยุงกัดเรายังไม่รู้เลยใช่ไหมยุงกัดจนยุงอ้วนบินไม่ไหวแล้วค่อยคันคันค่อยรู้สึกเนี่ยเวลาเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะเรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีจิตใจเราก็ลืมนี่วิธีที่จะให้หลุดออกจากโลกของความคิดเนี่ยง่ายๆเลยก็คือคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปคิดงั้นเราต้องทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้ลมหายใจก็ได้รู้ลมหายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆต่อไปพอจิตมันขยับตัวหนีไปคิดแวบเรารู้เลยจิตไม่ได้หนีไปคิดอย่างเดียวจิตยังหนีไปอย่างอื่นก็ได้หนีไปดูก็ได้หนีไปฟังก็ได้นะหนีไปดมกลิ่นหนีไปริมรสหนีไปรู้สัมผัสทางกายก็ได้ใจเราเนี่ยหนีตลอดเวลานะไม่มีใครหนีเก่งเท่าใจของเราเองเพราะฉ ราะฉะนั้นเราคอยรู้ทันนะใจหนีไปเรารู้ใจหนีไปรู้ฝึกตัวนี้ให้มากถ้าใจหนีไปเนี่ยเรามีกายเราลืมกายเรามีใจเราลืมใจเมื่อเราลืมกายเราลืมใจแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้เราจะเห็นความจริงของกายของใจได้ต้องไม่ลืมกายลืมใจต้องรู้สึกกายต้องรู้สึกใจบ่อยๆนะงั้นเราต้องฝึกนะทุกวันแบ่งเวลาไว้ขอ15นาทีแต่ละวันนะไม่เอามากหรอกขอ15นาทีไม่พลาดสวดมนต์สัก 2-3 นาทีเวลาที่เหลือนะนั่งหายใจไปนั่งพุทโธไปก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาใจมันหนีไปคิดนะซ้อมทุกวันทุกวันนะต่อไปใจจะหลุดออกมาจากโลกของความคิดเข้าสู่ภาวะแห่งความตื่นทันทีที่ใจตื่นขึ้นมานะเราจะรู้สึกเลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราตื่นแต่ร่างกายใจของเราไม่เคยตื่นเลยนะใจของเราหลับใจของเราฝันตลอดเวลางั้นเราต้องซ้อมนะไม่งั้นเราจะไม่ได้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ไหมคำว่าพุทโธแปลว่าอะไรพุทโธพุทโธศาสนาพุทธนะพุทธะเนี่ยพุทโธพุทธะเนี่ยคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะนั้นถ้าใจเราเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลับผู้ฝันเรายังไม่ใช่ชาวพุทธหรอกงั้นต้องคอยรู้ทันเวลาใจมันหนีไปไหลไปคิดแล้วรู้ไหลไปคิดแล้วรู้ซ้อมทุกวันนะสัก15นาทีต่อไปในเวลา1เดือนในเวลาเดือนเดียวเท่านั้นน่ะชีวิตเราจะเปลี่ยนคือสมาธิของเราจะเกิดขึ้นสมาธิเนี่ยไม่ใช่สงบแบบฤาษีชีพไพรสมาธิของพระพุทธเจ้านะคือภาวะแห่งความรู้สึกตัวใจเราจะตื่นรู้สึกตัวร่างกายก็ตื่นจิตใจก็ตื่นบางครั้งร่างกายหลับจิตใจยังตื่นเลยเห็นเลยร่างกายมันนอนอยู่ร่างกายกลนคลอกคลอกเลยนะร่างกายพลิกซ้ายพลิกขวาสั่งร่างกายไม่ได้สั่งให้มันพลิกก็ไม่ได้สั่งให้กระดิกนิ้วยังไม่ได้เลยแต่ว่าจิตนี่มันรู้ตัวขึ้นมาจิตมันตื่นร่างกายยังไม่ตื่นเลยนั่นเราต้องฝึกบ่อยๆจนกระทั่งจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมานะค่อยๆฝึกไปทุกวันแบ่งเวลาไว้สัก15นาทีนะพุทโธพุทโธพุทโธไปใจหนีไปคิดรู้ทันหรือหายใจก็ได้หายใจแล้วใจหนีไปคิดแล้วรู้ทันนะรู้บ่อยๆศัตรูเบอร์หนึ่งที่ทำให้เรามองความจริงของกายของใจไม่ได้ก็คือการลืมกายลืมใจนะศัตรูเบอร์สองคือการบังคับกายบังคับใจนะบังคับกายบังคับใจเอาต่อไปทุกคนให้นั่งสมาธิเอ้าเริ่มนั่งสมาธิสักครู่หนึ่งสังเกตไหมเราขยับตัวละอ้าวหลวงพ่อหลอกให้นั่งหรอกนะลืมตา ทันทีที่หลวงพ่อบอกให้นั่งสมาธิให้ปฏิบัติธรรมสิ่งแรกที่พวกเราทำคืออะไรดัดแปลงร่างกายวางฟอร์มทางกายพอเราวางฟอร์มทางร่างกายเสร็จเราจะวางฟอร์มทางใจทำขลุ่มๆเนี่ยพอขลุ่มได้ที่แล้วก็บอกว่าปฏิบัติอยู่ความจริงกำลังหลงอยู่นะกำลังหลงอยู่เราไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้เลยเพราะว่าเราดัดแปลงกายกับใจเรียบร้อยไปแล้วร่างกายนิ่งกว่าความเป็นจริงจิตใจนิ่งกว่าความเป็นจริงเราคิดว่านิ่งนิ่งน่ะดีนิ่งน่ะดีนะแต่ดีแบบฤาษีกรรมฐานของพุทธเจ้าไม่ใช่กรรมฐานให้นิ่งอยู่เฉยๆนะกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นตอนนี้นั่งอยู่หรือยังตอนนี้นั่งอยู่แล้วใช่ไหมรู้สึกเห็นร่างกายมันนั่งไหมหายใจไปอย่าไปดูที่ลมหายใจนะหายใจไปสบายๆเห็นตัวนี้หายใจรู้สึกสบายๆด้วยใจที่สบายๆเห็นร่างกายนี้หายใจลองดูซิใจก็ไม่ดัดแปลงนะใช้ใจปกติเลยเอายิ้มหวานก่อนขั้นต้นต้องยิ้มก่อนยิ้มยิ้มทุกคนยิ้มหวานหวานยิ้มสิสมมติว่าถูกหวยยิ้มสังเกตไหมตอนที่ยิ้มเนี่ยใจผ่อนคลายรู้สึกไหมใช้ใจที่ผ่อนคลายนี่แหละมาดูเห็นร่างกายมันหายใจรู้ไปด้วยใจที่ผ่อนคลายนะแล้วสมาธิที่แท้จริงจะเกิดในเวลาสั้นเลยใช้เวลาแป๊บเดียวสมาธิจะเกิดเลยแต่ถ้าเราไปเค้นจิตนะจะให้จิตสงบไปเค้นเค้นนะจิตลำบากสมาธิจะไม่เกิดถ้าเราทำใจสบายๆซะก่อนนะสดชื่นเนี่ยแล้วก็เรารู้สึกไปเห็นร่างกายหายใจอย่าดูที่ลมนะให้รู้ร่างกายที่หายใจรู้ทั้งตัวอย่าไปจ้องที่ลมหายใจถ้าจ้องที่ลมหายใจนะใจมันจะบีบเข้าไปนะแล้วใจจะแคบๆอึดอัดรู้สึกกว้างๆรู้สึกสบายหายใจไปเห็นร่างกายหายใจ ดูออกไหมมันต่างกับตรงที่ไปดูลมหายใจเอาตอนนี้หยุดตรงนี้หยุดก่อนนะอันนี้เป็นกรรมฐานที่ดีนะต่อไปเราจะฝึกกรรมฐานที่เลวลองดูไปที่ลมหายใจทุกคนจ้องที่ลมหายใจสิสังเกตไหมว่าใจไม่เหมือนกันใจหนักๆแน่นๆแข็งแข็งทื่อๆเห็นไหมใจที่หนักที่แน่นที่แข็งที่ซึมที่ซื่อนะเป็นใจที่เป็นอกุศลนะใจที่เป็นกุศลเนี่ยจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวนะถ้าใจทรงสมาธินะใจจะกว้างขวางไม่ใช่บีบลงมาแคบๆยิ้มหวานๆก่อนนี่การยิ้มเป็นวิธีลืมของเก่าซะนะอ้าวยิ้มหวานแล้วใจสบายยังใจสบายแล้วเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายหายใจสังเกตไหมร่างกายกำลังหายใจอยู่ใจของเราเป็นแค่คนดูเราพยักหน้าสิพยักหน้าทุกคนพยักหน้าสิเห็นร่างกายพยักหน้าไหมดูด้วยใจสบายนะถ้าดูด้วยใจไม่สบายมันจะเป็นแบบนี้นะเหมือนกิ้งก่าเนี่ยหัวเราะเห็นไหมตัวอะไรหัวเราะร่างกายหัวเราะเนี่ยคอยรู้สึกนะรู้สึกอยู่ในร่างกายรู้สึกด้วยใจที่สบายๆอย่างเนี้ยแล้วเราจะเห็นความจริงของร่างกายนะร่างกายเนี่ยมันนั่งอยู่ตรงเนี้ยนะร่างกายมันนั่งอยู่ตรงเนี้ยใจเป็นคนไปรู้เข้าร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันเป็นคนละสิ่งกันร่างกายก็ส่วนร่างกายจิตใจก็ส่วนจิตใจเป็นคนละสิ่งกันนะค่อยๆสังเกตไปพอนั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมานะแล้วค่อยๆดูไปความปวดความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายความปวดความเมื่อยไม่ใช่จิตใจเป็นอีกสิ่งหนึ่งปวดเมื่อยมากๆเข้าใจชักกระสับกระส่ายทุรนทุรายความปวดอยู่ที่ร่างกายความทุรนทุรายอยู่ที่ใจนะเพราะฉะนั้นความทุรนทุรายใจก็ไม่ใช่ความปวดเมื่อยทางร่างกายเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะเนี่ยค่อยๆสังเกตไปนะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มารวมกันแล้วเป็นตัวเราขึ้นมาค่อยๆแยกมันไปร่างกายก็ส่วนร่างกายนะความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็อยู่อีกส่วนหนึ่งความดีความชั่วทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจก็อยู่อีกส่วนหนึ่งใจที่เป็นคนรู้ก็อยู่อีกส่วนหนึ่งถ้าเราค่อยๆฝึกไปอย่างนี้เราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะมันแตกออกเป็นส่วนๆมันแตกออกเป็นร่างกายมันแตกออกมาเป็นความสุขทุกข์มันแตกออกเป็นความดีความชั่วเช่นความโลภโกรธหลงมันแตกออกมาเป็นจิตใจนะเนี่ยค่อยๆสังเกตแล้วมันแยกออกมาเป็นส่วนๆได้พอมันแยกเป็นส่วนๆได้เราจะเห็นความจริงแล้วว่าไม่มีเราสักที่เดียวเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะอย่างพวกเราพอรู้สึกตัวนะเอาใหม่ยิ้มก่อนยิ้มหวานยิ้มหวานหวานเนี่ยแล้วเห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นร่างกายพยักหน้าไหมขยับมือสิเห็นร่างกายขยับไหมเนี่ยค่อยรู้สึกไปมือมันบอกไหมว่ามันเป็นเรามันไม่คิดนะว่าเป็นเรามันไม่ใช่เราหรอกร่างกายเนี่ยนะเป็นสิ่งที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยค่อยดูลงไปนะนี่เรียกว่าการเจริญปัญญานะค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตใจมาอาศัยอยู่แล้วก็มีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาเลยร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะหายใจเข้าก็ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์เราทดสอบต่อไปนี้หายใจเข้าให้นานที่สุดเลยหายใจเข้าอย่าหายใจออกนะสัก5นาทีทุกไหมหายใจเข้าก็ทุกแล้วหายใจออกได้หายใจออกไปเรื่อยๆอย่าหายใจเข้านะทุกไหมเห็นไหมหายใจเข้าก็ทุกใช่ไหมเริ่มแต่ทุกน้อยจนกระทั่งทุกแรงหายใจออกก็ทุกนะเริ่มแต่ทุกน้อยๆจนทุกแรงๆยืนเดินนั่งนอนก็ทุกทั้งนั้นเลยทำไมเราต้องนั่งแล้วขยับไปขยับมาเพราะมันทุกนะเนี่ยเรียกว่าการเจริญปัญญานะเราคอยรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ใจลอยไปแล้วก็ไม่บังคับกายไม่ให้บังคับใจแล้วก็จะรู้สึกกายรู้สึกใจอย่างที่มันเป็นธรรมชาติธรรมดาที่สุดเลยแล้วเราจะเริ่มเห็นเลยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายเนี่ยเป็นแค่วัตถุไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกเราสั่งไม่ได้ต่อไปนี้ทุกคนสั่งซิให้ใจเศร้าโศกสั่งซิจงเศร้าโศกสั่งสิโศกไหมเห็นโศกเลยสั่งไม่ได้นะเวลามันจะเศร้าห้ามมันได้ไหมห้ามมันไม่ได้เนี่ยดูของจริงนะเราจะเห็นเลยว่าไม่มีอะไรในใจเนี่ยที่เราสั่งได้เลยนะ ตรงที่เราเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันมีแล้วก็หายไปเรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงตรงที่เห็นว่ามันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าทุกขังนะมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาตรงที่เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้เรียกว่าอนัตตาการที่เราเห็นกายเห็นใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาปัญญานะการเจริญวิปัสสนากรรมฐานในที่สุดจะเกิดวิปัสสนาปัญญาคือเห็นความจริงของกายของใจเมื่อเห็นความจริงของกายของใจแล้วเนี่ยจะหมดความยึดถือในกายในใจพวกเราถ้าลองไปรู้สึกอยู่ในกายอย่างที่หลวงพ่อบอกนะเรารู้สึกไปทั้งวันเลยหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกไปด้วยนะยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปด้วยไม่นานเราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาเนี่ยเรามีความทุกข์อยู่แล้วแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอย่างเรานั่งอยู่แล้วคันเราก็เกาเลยใช่ไหมเราไม่รู้หรอกว่าเกาไปเรียบร้อยแล้วหายคันไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าเกาใจลอยใจคิดนอนคิดนี้ไปนะหรือทำไมเราต้องขยับมันทุกข์นะลองนั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆห้ามขยับเลยนะลองทดลองดูทุกข์ไหมทุกข์นะเอาขยับได้เดี๋ยวพิการไปแล้วร่างกายยังเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวไปก่อนอีกหน่อยเจ็บป่วยเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วก็ช่วยไม่ได้นะเห็นไหมว่าร่างกายนี่นะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่แต่ว่าเราเปลี่ยนอิริยาบถตลอดเวลามันก็เลยปิดบังทำให้เราไม่เห็นความทุกข์ในร่างกายจิตใจนี่ก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดนะแต่ว่าเราเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยเลยพอมีความทุกข์นะดูหนังแล้วทุกข์เราก็อยากไปฟังเพลงแล้วทุกข์ก็อยากไปหาอะไรกินนะความทุกข์มันไล่ตามในใจของเราตลอดเวลาต่อไปนี้คอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจนะรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจบ่อยๆไม่นานเราจะเห็นความจริงของกายไม่นานเราจะเห็นความจริงของจิตใจถ้าเห็นความจริงได้นะเนี่ยพยายามดูไป7วัน7เดือน7ปีที่พระพุทธเจ้าบอกคนไหนเรียนได้ช้าหน่อยก็ใช้เวลานานดูสัก7ปีบางคนดูได้ปานกลางประมาณ7เดือนบางคนเร็วประมาณอาทิตย์เดียว7วันนะก็จะเห็นความจริงคนสมัยพุทธกาลที่บารมีสูงๆเนี่ย7วัน7เดือน7ปีเนี่ยบรรลุพระอรหันต์ของเราเนี่ย7วัน7เดือน7ปีอะไรเนี่ยให้ได้โสดาก็บุญแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นได้โสดาบันไว้ก่อนก็ปลอดภัยละพระโสดาบันจะเห็นความจริงเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจไม่ใช่ตัวเราก็รู้สึกขึ้นมาแล้วคอยดูลงไปมันเป็นตัวเราที่ไหนเราสั่งไม่ได้สักอย่างนะสั่งว่าอย่าทุกข์ก็ไม่ได้นะสั่งให้มีความสุขก็ไม่ได้ดูของจริงลงไปนะดูไปด้วยซ้ำแล้วซ้ำอีกนะวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าบางคนดูไม่กี่วันใจยอมรับความจริงก็ได้ธรรมะแล้วบางคนปานกลางดูไป7เดือนหลายเดือนนะดูไประดับเป็นเดือนๆนะก็ใจก็ยอมรับความจริงก็ได้ธรรมะบางคนดื้อหน่อยดูหลายปีนะ3ปี4ปี5ปี6ปี7ปีอะไรเนี่ยใจก็ได้ธรรมะขึ้นมาต้องดูบ่อยๆนะไม่ใช่วันหนึ่งดูครั้งหนึ่งแล้วบอก7ปีแล้วยังไม่ได้ต้องดูให้บ่อยๆนะคอยรู้สึกบ่อยๆอย่าใจลอยใจลอยเนี่ยเสียเวลาตายเปล่าๆเลยสูญชีวิตสูญเปล่าไปโดยไม่มีประโยชน์อะไรพยายามรู้สึกตัวเห็นร่างกายเห็นจิตใจเขาทำงานไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเห็นนะกายนี้ก็ทุกข์ใจนี้ก็ทุกข์ไม่เห็นมีอย่างอื่นเลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยเห็นทุกข์แล้วจะมีความสุขไม่ใช่เห็นทุกข์แล้วจิตใจเศร้าโศกนะยิ่งเห็นทุกข์จะยิ่งมีความสุขนะเพราะใจมันจะคลายความยึดถือออกถ้าใจมันไม่ยึดกายมันจะไม่ทุกข์เพราะกายครับร่างกายแก่ใจไม่เป็นทุกข์นะร่างกายเจ็บใจไม่เป็นทุกข์ร่างกายตายใจไม่เป็นทุกข์คนที่เรารักต้องพลัดพรากไปใจก็ไม่ทุกข์นะเราต้องไปเจอคนที่เราเกลียดใจก็ไม่ทุกข์นะใจสบายมีความสุขสงบมีความเป็นกลางทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องดูแลไม่ต้องรักษาอีกต่อไปไม่เหมือนการทำสมาธิเนี่ยเรานั่งสมาธิใจมีความสุขมีความสงบชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็กลับมาฟุ้งซ่านใหม่เดี๋ยวกลับมาทุกข์ใหม่แต่ถ้าเราเจริญปัญญาไปเนี่ยปัญญาเกิดแล้วนะละความทุกข์ไปแล้วเนี่ยความทุกข์ไม่มาอีกแล้วไม่ต้องละอีกแล้วเพราะฉะนั้นงานของสมถะกรรมฐานงานทำความสงบเนี่ยไม่มีทางสิ้นสุดนะแต่งานของการเจริญปัญญาเนี่ยมีที่สิ้นสุดมีจุดที่สิ้นสุดคือจุดที่จิตเข้าใจความเป็นจริงของกายจิตเข้าใจความเป็นจริงของจิตใจพอเข้าใจจริงแล้วก็จะเริ่มเบื่อเ ไม่เห็นมีสาระอะไรเลยเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะชีวิตจะมีความสุขนะชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างอัศจรรย์ที่สุดเลยนึกไม่ถึงเลยเป็นชีวิตที่คิดไม่ถึงเลยว่าความสุขอย่างนี้ก็มีด้วยเราวิ่งหาความสุขมาตั้งแต่เกิดนะอยากได้ความสุขความสุขของเราที่ผ่านมานั้นเป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นตอนเด็กๆตอนมีความสุขก็อาศัยพ่ออาศัยแม่วันไหนไม่มีพ่อมีแม่ก็ลำบากใช่ไหมถ้ามีพ่อมีแม่อยู่พ่อแม่ดูแลมีความสุขนี่ความสุขที่อาศัยพ่อแม่เป็นวัยรุ่นขึ้นมามีความสุขที่อาศัยเพื่อนเข้ากับกลุ่มเพื่อนเขาไม่ได้ไม่มีความสุขมีเพื่อนมีฝูงนะไปก่อเรื่องเกเรอะไรก็ยังมีความสุขแต่ความสุขมันอาศัยเพื่อนต่อมาก็ความสุขอาศัยแฟนความสุขอาศัยสามีอาศัยภรรยาความสุขอาศัยลูกตอนเจ็บมากๆความสุขอาศัยหมอนะอาศัยคนอื่นตลอดนะไม่เหมือนกรรมฐานนะความสุขนี่ไม่ต้องอาศัยใครเลยมีความสุขอยู่ได้ในตัวเองแก่เจ็บตายมีความสุขเจอสิ่งที่ดีเจอสิ่งที่ไม่ดีมีความสุขนะเรามีโอกาสที่จะเข้าถึงความสุขอย่างนี้ได้ทุกคนนะเพราะพวกเราเป็นลูกพระพุทธเจ้านะเราได้เคยได้ยินวิธีปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าวิธีเจริญปัญญานะแล้วเราก็หัดเจริญปัญญานะเบื้องต้นหัดวันหนึ่งสัก15นาทีแล้วต่อไปเราอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยสติอัตโนมัติมันจะเกิดนะค่อยๆฝึกไปจิตจะรู้สึกตัวตั้งมั่นอัตโนมัติปัญญาก็จะเกิดจะเห็นในร่างกายเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวจะค่อยๆเห็นค่อยๆรู้ไปในที่สุดก็พ้นทุกข์ไปนะนี่แหละทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะนี่เป็นขั้นของการเจริญปัญญาแล้วขั้นการฝึกจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องแต่ว่าเบื้องต้นต้องถือศีล5นะพยายามรักษาศีล5ไว้ถ้าเรามีศีล5เราจะฝึกสมาธิง่ายถ้าเราไม่มีศีลสมาธิจะทำยากนะคนไม่มีศีลใจจะฟุ้งซ่านทำสมาธิยากจิตใจจะฟุ้งไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะอย่างคนคิดจะทำร้ายเขาอาฆาตเขาโกรธเขาเกลียดเขานะไหมใจไปคิดเรื่องของคนอื่นลืมตัวเองเลยไม่เข้ามาหาตัวเองใจคิดจะไปขโมยของคนอื่นเขาเนี่ยใจมันออกไปที่อื่นใจมันไม่ย้อนเข้ามาหาตัวเองใจคิดจะไปชอบลูกสาวชาวบ้านนะมีหลอกเมียเขาอะไรเงี้ยใจไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่คนอื่นมันไม่หาตัวเองนะคนโกหกหลอกลวงนะใจก็ต้องคิดจะโกหกเขาก็ต้องคิดให้ดีใช่ไหมเดี๋ยวเขาจับได้ใจหลงไปอยู่ในความคิดนะใจก็ไม่อยู่กับความรู้สึกตัวขี้เหล้าเมายาก็เพลิดเพลินไปใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะนั้นเราต้องมีศีลนะใจเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวง่ายสมาธิมันจะเกิดจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็มาดูกายมันทำงานดูใจทำงานอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจนะอ้าวต่อไปนี้ให้เริ่มปฏิบัติลงมือปฏิบัติสิยังมีเห็นไหมขยับใจรู้สึกไหมทำขึ้นหน่อยตัวไม่ค่อยขยับนะชักจะรู้ทันหลวงพ่อนะร่างกายยังเฉยๆทำเป็นเฉยๆแต่ใจทำขึ้นเนี่ยมีหลายคนนะกำลังยิ้มเห็นตัวอะไรยิ้มไหมพยักหน้าเห็นตัวอะไรพยักหน้าไหมรู้สึกไปง่ายๆนะของง่ายๆทำซะยากเลยเรียกว่าทำของง่ายให้ยากแล้วก็มาบ่นว่าโอ้ภาวนายากเหลือเกินก็ไปทำซะยากเองอ่ะของง่ายรู้สึกนะรู้สึกตัวไปถือศีล5ไว้นะแล้วก็ให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าบังคับมันรู้สึกมันสบายๆดูไปอย่างสบายดูไปอย่างมีความสุขเดี๋ยวปัญญาก็เกิดเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจก็คลายความยึดถือไปนะปล่อยของมันเองนะถึงจุดหนึ่งมันวางของมันเองน่าจะมีความสุขที่สุดเลยนะชีวิตเราจะเปลี่ยนชีวิตจะเปลี่ยนเราจะนึกแบบนึกไม่ถึงว่าความสุขอย่างนี้ก็มีอยู่ด้วยความสุขที่ไม่อาศัยอะไรเลยไม่อาศัยคนอื่นไม่อาศัยสิ่งอื่นไม่อาศัยเรื่องราวที่ต้องคิดนึกให้สนุกสนานอยู่ตรงไหนก็มีความสุขอยู่ในห้อง ICU ก็มีความสุขฝึกนะเพื่อวันหนึ่งเราจะได้ของดีของพิเศษถ้าไม่ฝึกก็ไม่ได้หรอกถ้าฝึกก็ได้แต่สำหรับคนที่ไม่เคยฟังหลวงพ่อนะหรือฟังน้อยฟ ังครั้งแรกเนี่ยหรือครั้งแรกๆเนี่ยอาจจะยากอาจจะเข้าใจยากมีซีดีให้ฟังนะเอาซีดีไปนะไปฟังซีดีหลวงพ่อไปเทศที่ไหนบางทีส่งซีดีล่วงหน้าไปแจกนะไปแจกให้แล้วก็ไปฟังหลายคนนะที่ฟังซีดีโดยที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อนะแล้วพอมาเจอเนี่ยบอกไม่ได้มาถามอะไรแล้วนะมาขอบคุณชีวิตเขาเปลี่ยนเขาทุกข์น้อยลงแล้วล่ะเขารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมพระสงฆ์มีจริงนะเพราะฉะนั้นลองไปฟังซีดีของหลวงพ่อนะบางบ้านพอขึ้นรถนะก็เปิดซีดีเลยลูกไม่ได้เจตนาฟังลูกมันได้ยินลูกภาวนาเป็นนะพอพ่อโมโหคนอื่นขับรถปาดหน้าแล้วพ่อโมโหลูกบอกพ่อโมโหแล้วรู้ไหมโกรธแล้วรู้ว่าโกรธไหมเนี่ยเด็กมันถามได้เลยนะเด็กมันเริ่มภาวนาเป็นนะโกรธมันก็รู้สุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้จิตใจสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไม่ยากอะไรนะก็ลองไปฟังซีดีดูซีดีหลวงพ่อไม่เหมือนใครหรอกนะฟังแล้วฟังอีกได้ฟังซ้ำๆนะฟังซ้ำไปเลยไม่ต้องกลัวถ้ามีแผ่นเดียวฟังแล้วฟังอีกหลวงพ่อกล้ารับรองอย่างหนึ่งนะซีดีหลวงพ่อไม่เหมือนใครฟังแล้วฟังอีกเนี่ยแต่ละรอบที่ฟังเนี่ยความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนกันหรอกนะนึกว่าเข้าใจแล้วนะฟังไปเถอะแล้วก็เปิดความเข้าใจใหม่ๆขึ้นมาอีกใจก็จะเข้าไปสู่ความสะอาดมากขึ้นมากขึ้นนะเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากหรอกไปฟังบ่อยๆแล้วก็สังเกตของจริงในกายสังเกตของจริงในใจตัวเองไปเรื่อยๆไม่นานชีวิตเราก็เปลี่ยนเราเหมือนมีชีวิตใหม่เหมือนเราเกิดใหม่บางคนนะภรรยามาที่วัดหลวงพ่อมาฟังหรือฟังซีดีอะไรเนี่ยฟังไปนะสามีตามมาสงสัยว่าวัดนี้เขาสอนยังไงเมียเราเปลี่ยนไปนะเมียเราเคยปากมากพูดมากนะเดี๋ยวนี้ไม่พูดมากแล้วเคยหน้านิ้วคิ้วขมวดเครียดจัดเดี๋ยวนี้ไม่อารมณ์ดีเบิกบานแจ่มใสนะเลยมาภาวนากันทั้งบ้านทั้งครอบครัวเนี่ยเยอะเลยนะมากันทั้งครอบครัวเป็นพวกเราภาวนานะตั้งใจฟังซีดีแล้วก็สังเกตกายสังเกตใจไปเรื่อยๆวันไหนฟุ้งซ่านสวดมนต์ไปสวดมนต์สวดหลายๆบทก็ได้สวดอะไรไม่เป็นเลยก็เอาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆใจมันก็สงบลงมาใจสงบแล้วอย่าสงบอยู่เฉยดูกายทำงานดูใจทำงานทำให้ได้อย่างนี้นะแล้ววันหนึ่งเราจะเข้าใจเราจะรักพระพุทธเจ้านะรักแบบมอบกายถวายชีวิตเลยบุญคุณของท่านใหญ่หลวงเหลือเกินอาศัยคำสอนของท่านเนี่ยทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้นะเวลาพ้นออกมาเป็นลำดับน้ำมองย้อนหลังไปใจหายเลยว่าถ้าไม่ได้ภาวนาเนี่ยชาตินี้เสียโอกาสอย่างยิ่งเลยไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเสียชาติเกิดเลยจะรู้สึกอย่างนี้นะไม่ได้หลอกพวกเราหรอกลองไปดูลองไปฟังดูนะแล้วสังเกตของจริงในกายในใจดูสักพักเดียวเดือนสองเดือนเท่านั้นอ่ะเราจะรู้เลยว่าถ้าไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยชาตินี้เราเสียโอกาสเลยระดับนั้นเลยนะลองดูวันนี้เทศแค่นี้พอสมควรใครจะส่งกันบ้านเชิญ
นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือหนูเรื่องการรู้สึกตัวค่ะ
อารมณ์อะไรนะ
การรู้สึกตัวอารมณ์ที่หนูติดอยู่ก็คือความโกรธก็คือตัวหนูทักโกรธก็รู้ว่าโกรธแต่สักระยะหนึ่งความโกรธก็จะจางหายไปแต่มันยังรู้สึกว่าจะมีตะกอนที่มันนิ่งอยู่แล้วหนูจะจัดการกับอารมณ์อย่างนี้ยังไงคะ
มันโกรธขึ้นมาแล้วนะมันต้องมีผลคนทั่วไปเขาโกรธทุกวันทุกวันนะเขาก็เก็บตะกอนนี้ไว้ตะกอนเนี้ยภาษาพระเรียกว่าอนุสัยสันดานกลายเป็นสันดานนะเราโกรธบ่อยๆนะเราก็เก็บตะกอนนี้ไว้เยอะๆนะวันหลังมันก็ขึ้นมาง่ายมันจะมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าถ้ามันโกรธขึ้นมาแล้วเรารู้นะตะกอนนี้จะค่อยๆลดลงนะมันคล้ายๆเราตัดต้นไม้ต้นหญ้าเราตัดต้นหญ้าพอมันงอกขึ้นมาเราตัดไปเรื่อยตัดไปเรื่อยนะมันหาอาหารไม่ได้อีกหน่อยมันค่อยๆเหี่ยวไปนะค่อยๆเฉาไปถ้ามันงอกขึ้นมาได้กิเลสงอกขึ้นมาได้โทสะเกิดได้เต็มที่แสดงอิทธิฤทธิ์เต็มที่นะยิ่งสะสมอาหารไว้เก็บตะกอนนั้นมากขึ้นมากขึ้นค่อยๆสังเกตไปนะตะกอนในใจเราจะลดลงลดลงใจจะสะอาดขึ้นเรื่อยๆมีตะกอนแน่นอนถ้ามีกิเลสนะ
นมัสการเจ้าค่ะในสภาวะที่จิตที่สงบนะเจ้าค่ะยังมีจิตที่รู้อยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะ
มีแต่ของหนูเนี่ยมันซึมไปนิดนึงนะตัวเนี้ยมันอาการของคนติดสมถะตัวนี้ต้องแก้นะถ้าติดสมถะอย่างนี้จะไม่ขึ้นวิปัสสนาอย่าให้จิตติดเฉยหลวงปู่มั่นสอนนะระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยถ้าจิตติดเฉยให้คอยรู้สึกกายไว้นะเห็นร่างกายทำงานไปทำงานที่เคลื่อนไหวนะกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าอะไรเนี่ยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไว้นะแล้วใจมันจะค่อยๆ คลายออกจากการเฉยถ้าใจเฉยอยู่ภาวนาไม่ได้ขึ้นวิปัสสนาไม่ได้หายใจแรงๆทีนึงนั่นนะยังไม่หลุดทีเดียวรู้สึกไหมมันเหลือตัวรู้นิ่งๆอยู่ตัวรู้มีสองแบบตัวรู้ที่ดีเนี่ยไม่ได้เจตนาให้รู้แต่ว่าจิตเผลอไปเรารู้ว่าเผลอจิตไหลไปคิดรู้ว่าไหลไปคิดตัวรู้ที่ดีจะเกิดมันจะรู้ตื่นเบิกบานนี่พอตัวรู้ดีๆเกิดหลายทีเราจําได้เราก็จงใจทําตัวรู้ขึ้นมาประคองตัวรู้เอาไว้ตัวรู้ตัวนี้แน่นๆหนักๆแน่นๆแข็งๆซึมๆทื่อๆเป็นตัวรู้ที่ไม่ดีนะพยายามแก้ซะเคลื่อนไหวร่างกายไว้เดี๋ยวจะหายอ้าวต่อไปคนที่หนึ่งนะใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมใจมันหนีไปแล้ว
กราบนมัสการหลวงพ่อครับก็อยากให้หลวงพ่อพาดูสภาวะครับเพราะว่าปีที่แล้วนี่ก็มาส่งกันบ้านเหมือนกันแต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าใจยังแบบฟุ้งๆไปติดอยู่ในความว่างอยู่ตอนนี้แบบดีขึ้นยังครับตั้งมั่นหรือยัง
ไม่ได้ติดว่างแล้วเนาะ
ครับ
แต่ว่ามันตื่นเต้นประคองจิตไว้ดูออกไหม
ครับ
แต่จิตไม่ถึงฐานนะ
ครับ
รู้สึกไหม
รู้สึก
จิตออกนอกไม่เข้าบ้านถ้าจิตไม่เข้าบ้านนะไม่ต้องทำอะไรรู้ว่ามันไม่เข้าบางทีมันก็เข้าเองแต่ถ้ามันยังรู้แล้วมันก็ยังไม่ยอมเข้านะพามารู้สึกร่างกายไว้ร่างกายเหมือนบ้านจิตเป็นเจ้าของบ้านเราอยากหาเจ้าของบ้านแต่หาเจ้าของบ้านยังไม่ได้เราเฝ้าบ้านมันไว้เดี๋ยวก็เจอเจ้าของจิตไม่ถึงฐาน
ให้ไปดูที่กายมากกว่าจิต
รู้สึกร่างกายบ่อยๆนะจิตได้กลับเข้ามาแต่ถ้ามันไม่กลับมันมีวิธีขี้โกงนะแต่ของคุณอาจจะไม่จำเป็นเพราะว่าจิตออกนอกไม่มากจิตพ้นฐานไปนิดหน่อยเท่านั้นถ้ามีวิธีขี้โกงถ้าบางคนจิตไปอยู่ข้างนอกเลยไม่ยอมเข้าเลยนะเอาความรู้สึกตัวเนี่ยจับไว้ที่ลมหายใจแล้วก็หายใจเอาความรู้สึกตัวเข้ามาหายใจเอาความรู้สึกกลับเข้ามาวิธีนี้ให้ใช้ครั้งเดียวอย่าเกิน3ครั้งอย่างนี้จะแน่นปึกเลยแก้ยากเลยมันเสี่ยงนิดนึงเพราะฉะนั้นรู้สึกร่างกายไว้ดีกว่ารู้สึกไหมจิตตอนนี้กับตะกี้ก็เริ่มไม่เหมือนกันแล้วตอนนี้เข้าบ้านมากกว่าเมื่อกี้แล้วดูออกไหมแต่ว่าเริ่มเกร็งแล้วเข้าแรงไปนะพอเข้าแรงแล้วใจจะแน่น
ครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับเมื่อคราวที่แล้วเห็นหลวงพ่อให้มามองที่กายที่ใจผมก็ไปมองที่กายแล้วมันเกิดมีความรู้สึกว่าอิ่มเอิบมีความสุขแต่พอไปมองที่ทุกข์เกิดความทุกข์ที่ร่างกายแล้วก็จะเห็นความทุกข์แยกออกไปครับแล้วก็มามองที่กายมันบอกไม่ถูกครับหลวงพ
่
อ
บอกไม่ถูกก็ไม่ต้องบอก เวลาเนี้ยขันมันแยกเป็นแล้วขันมันแยกได้รู้สึกไหมกายก็คนละอันกับใจความสุขความทุกข์ก็คนละอันกับกายคนละอันกับใจโลภโกรธหลงก็คนละอันกับใจนะค่อยๆฝึกไปจะเห็นว่าขันเนี่ยมันแยกได้พอมันแยกเป็นส่วนๆแล้วต่อไปมันจะเห็นว่าแต่ละอันนะเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเช่นความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็หายความสุขเกิดขึ้นแล้วก็หายนะโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็หายนะจะเห็นอย่างนี้นะเห็นแต่ของไม่คงที่เห็นแต่ของไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ดูไปเรื่อยนั่นแหละการเจริญปัญญาแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านก็ทำความสงบนะทำสมถะบ้างเพราะว่าใจจะเริ่มฟุ้งแล้วอย่าทิ้งสมถะนะ
ครับครับนักการหลวงพ่อครับ
เราทำวิปัสสนาได้แล้วล่ะเพราะขันธ์มันแยกหลวงตามหาบัวสอนเลยนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาท่านว่างี้นะตอนนี้ขันมันแยกแล้วรู้สึกไหม
พอจะรู้ครับหลวงพ่อ
ขันมันแยกแล้วนะต่อไปดูขันมันทำงานไปมันไม่ใช่เราสักอันเดียวเลยร่างกายไม่ใช่เราสุขทุกข์ไม่ใช่เราดีชั่วไม่ใช่เรา จิตก็ไม่ใช่เรานะดูไปจนวันหนึ่งมันปิ๊งขึ้นมานะมันรู้ด้วยตัวเองเลยว่าตัวเราไม่มีนั่นแหละเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมมาถึงตรงนี้ได้ก็เก่งแล้วละ
ขอบคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับส่งการบ้านครั้งแรกครับผม
ตื่นเต้นไหม
ตื่นเต้นครับ
ตื่นเต้นทำยังไง
รู้ว่าตื่นเต้นครับ
นี่ฟังซีดีมาเยอะเนี่ยตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นอ่ะ
ก็ในแต่ละวันก็จะปฏิบัติตอนเช้าก็จะสวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วก็จะเดินจงกรมครับแล้วก็ตอนเย็นหลังจากเลิกงานก็จะสวดมนต์ก็ส่วนใหญ่จะตอนเย็นนี้จะทำสมาธิครับทำสมถะเพราะว่าจิตมันฟุ้งตอนเช้าเนี่ยตอนเดินจงกรมอะครับบางครั้งผมเห็นว่าจิตบางทีมันไปเกิดที่เท้าไปเกิดที่หูบ้างแล้วก็ไปคิดบ้างมั้งอย่างนี้ผมเห็นถูกไหมครับ
ถูกสังเกตไหมจิตเกิดที่ไหนก็ดับที่นั้น
ครับ
มันเป็นคนละดวงกันมันไม่ใช่จิตวิ่งไปที่ตาแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปที่หูวิ่งกลับมานะจริงมันเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นนะ
ครับ
ถ้าเห็นตรงนั้นได้เรียกว่าสันตติขาดนะสันตติขาดเนี่ยขึ้นวิปัสสนาที่แท้แล้ว
ครับ
ดีแต่ขึ้นวิปัสสนาแล้วจะต้องเจอวิปัสสนูนะ
ครับ
ถ้าสมาธิไม่พอจิตไม่ถึงฐานเนี่ยจะเกิดวิปัสสนูแต่ถ้าเกิดอาการแปลกๆอะไรนะเช่นมีแต่ความสุขว่างไปหมดเลยนะให้รีบดูใจให้ดีใจมันไม่เข้าบ้านใจไม่ถึงฐานถ้าใจถึงฐานแล้วหายเลยวิปัสสนูหายหมด
จุดอ่อนของผมเองที่รู้ก็คือว่าบางครั้งมันฟุ้งบ่อยครับทำสมาธิที่ผ่านมาจะค่อนข้างจะยากนิดนึง
ถ้าราคามันแรงนะจะทำสมาธิก็ดูร่างกายมันดูปฏิกูลดูอสุภะดูอะไรอย่างนี้นะ
ครับ
มันก็ข่มราคะสงบง่ายถ้าขี้โมโหก็เจริญเมตตาก็สงบง่าย
ครับ
ถ้าขี้หลงขี้ลืมใจลอยบ่อยหายใจไปแล้วรู้สึกไป
ครับ
ก็จะสงบ
ที่ปฏิบัติอยู่นี้ใช้ได้ไหมครับ
ใช้ได
้ครับ
ใช้ได้นะใช้ได้ดีเชียวล่ะ
ครับ
สังเกตไหมว่าชีวิตจิตใจเราไม่เหมือนเดิม
ครับ
ดูออกไหมมันเปลี่ยน
เพราะว่าเพิ่งจะเริ่มได้ฟังซีดีอาจารย์ตั้งแต่ปีที่แล้วครับก็ได้เริ่มประคับประคองตัวเองมาตั้งแต่
ใช้ได้นะดีเชียวล่ะไปฝึกไปส่วนของคุณที่เสื้อเขียวเนี่ยที่ส่งกันบ้านไปแล้วมันติดเพ่งนิดหน่อยนะมันยังเพ่งแรงอยู่คลายการเพ่งใช้แล้วสบายกว่านี
้กราบนมัสการครับผมตอนนี้ผมก็พยายามฝึกสติอยู่นะครับทั้งยืนเดินนั่งนอนแล้วก็พยายามอยู่ที่ฐานกายเป็นหลักจนกระทั่งปัจจุบันนี้พอถ้าคิดก็รู้คิดเห็นความคิดดับไปแล้วก็เห็นเวทนาที่เกิดตามมาตลอดที่เรียกว่ากระแสประสาททุกครั้งของการคิดนี่กระแสประสาทที่ให้ผลเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าตอนนี้รู้ว่าในความคิดไม่มีเวทนาในเวทนาไม่มีความคิดแต่ความคิดทำให้เกิดเวทนาถ้ามีเวทนาแล้วไปปรุงแต่งก็เป็นความคิดแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าตอนนี้เห็นทุกข์แต่เห็นทุกข์อยู่สองแบบทุกที่เจือด้วยกระแสประสาทเนี่ยบางครั้งไม่เจือด้วยความเศร้าหมองบางครั้งเจือด้วยความเศร้าหมองสามารถรักษาจิตไม่ให้มันจมได้แต่ไม่สามารถพ้นไปจากมันได้ครับผม
ปัญหาของคุณตอนนี้คือปัญญาล้ำหน้านะมันค้นคว้าพิจารณาเยอะไปใจมันฟุ้งในธรรมะนะ
ครับผม
เพราะฉะนั้นตัดความฉลาดไปโง่ไว
้โง่ครับผม
พอนางโง่ๆนะดีที่สุดเลย
ครับผม
อันนี้มันรอบรู้มากไ
ปใ
จมันจะฟุ้งในธรรมะถ้าใจฟุ้งในธรรมะเนี่ยมรรคผลจะยังไม่เกิดนะ
ครับผม
งั้นเราอย่าไปสนใจความรู้อะไรนะพยายามรู้สึกตัวให้ใจได้สงบบ้างนะถ้าทิ้งความสงบไปใจจะฟุ้งมากไปไม่ดีหรอกปัญญามันล้ำรู้สึกไหม
รู้สึกครับ
ปัญญาล้ำหน้าไปแล้วนะฉลาดไปรู้ไปหมดแล้ว
ครับผม
โง่ไหม
โง่ครับผม
อ๋อโง่นะ
ครับผม
ครูบาอาจารย์สอนนะว่าเฮ้ยเรียนกรรมฐานแล้วโง่ๆไว้นะ
ครับผม
ถ้าฉลาดมันจะคิดนำมันจะดักหน้าดักหลังวิเคราะห์วิจัยไปเรื่อยนะ
มัน
จะเป็นการคิดต่อไป
กราบนมัสการหลวงพ่อนะครับผมก็ตามรู้ตามดูฟังซีดีหลวงพ่อมาสักพักหนึ่งนะครับอันนี้ตอนแรกๆเลยเนี่ยหลังจากที่พอรู้ปุ๊บเนี่ยจิตจะสว่าง แต่ว่ามันโปร่งโล่งเบาแต่ว่าหลังๆมานี้มันจะแน่นๆมันเหมือนมันไม่รู้ตัวครับคือเวลาเดินจงกรมก็ไม่รู้ว่ามันประคองหรือว่ามันไปอยากจะทำให้มันแบบมีความรู้สึกตัว
คือตอนแรกๆนะเราใจลอยแล้วเรารู้อะไรเนี่ยเราก็รู้สึกตัวมันก็มีความสุขนะอันนั้นเป็นความสุขของสมาธิใจมันมีสมาธิขึ้นมานี่พอเราจำความรู้สึกตัวได้เราเลยพยายามจะรู้สึกอันนี้เป็นของปลอมไม่สบาย
คร
ับ ออกมาเดินซิเดินจงกรมให้หลวงพ่อดูหน่อยดูข้างหน้านี้แหละเดินจงกรมให้เหมือนเดินที่บ้านนะลืมหลวงพ่อไปซะลืมทุกคนสังเกตไหมเราขยับใจของเราให้ขลึมตัวนี้ไม่เอานะใช้ใจธรรมดาเดินไปด้วยความรู้สึกแต่หนีไปคิดเรารู้เอาสังเกตไหมตอนกลับตอนหมุนตัวกลับใจลอยนะงั้นเดินสุดทางแล้วอย่าเพิ่งหมุนเดินสุดทางแล้วหยุดก่อนหยุดแล้วรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวให้ดีก่อนเห็นไหมใจมันหมุนตัวเร็วกว่าร่างกายแล้วอย่าเพิ่งเดินเห็นไหมใจเดินก่อนละใจมันเดินก่อนขาแล้วเราเอาเดินไปให้ใจกับกายนะสัมพันธ์กันสบายสบายอย่าเพ่งนะอย่างนี้เพ่งไม่เอาต้องใช้ใจอย่างเนี้ยใช้ใจอย่างตอนนี้เลยเดินด้วยใจอย่างเนี้ยเห็นไหมว่ามันเบิกบานมันคลายออกเดินอย่างนี้นะใช้ใจอย่างนี้ถ้าใช้ใจอย่างตะกี้มันก็จะซึมไปเลยมันบังคับใจให้ซึมขาดสติมาดื้อดัดนะต้องใช้ใจที่สบายอย่างนี้เห็นร่างกายเดินด้วยใจที่สบายสบายไปเดินกลับไปนั่งที่เนี่ยเห็นร่างกายเดินใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเดินในทางจงกรมอ่ะทุกก้าวที่เราเดินด้วยความรู้สึกตัวเป็นการปฏิบัติทั้งหมดเลย
ครับเรามีคำถามหนึ่งครับพอดีว่าสงสัยว่าถ้าวันหนึ่งเราอยากจะเราจะแยกธาตุแยกขันธ์นะครับกระบวนการที่มันถูกต้องนี่คือควรจะทำยังไงครับ
มันเริ่มแยกแล้วไม่ต้องดิ้นรนอะไรหรอก
คือวันนั้นพอดีฟังในซีดีหลวงพ่อบอกว่าในช่วงแรกก็ต้องคิดก่อนคิดนำไปก่อน
อันนั้นสำหรับคนซึ่งมันไม่ยอมแยกของเราไม่มีปัญหาขนาดนั้นหรอก
ครับ
เห็นไหมตัวอะไรมันถือใหม
่ครับ
มันเห็นอยู่แล้ว
ครับกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะโยมรู้สึกว่าจะรู้สึกตัวมากขึ้นค่ะแต่ขอโอกาสให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะแนวทางในการมีอัตตาและตัวตนให้ด้วยนะคะ
การอะไรนะ
มีอัตตาและตัวตนนะคะ
อัตตาไม่มีจริงหรอกมีแต่ความรู้สึกว่ามีอัตตาตัวตนก็ไม่มีหรอกมีแต่อนัตตาแต่ว่าเราเกิดความรู้สึกว่ากูแน่กูแน่น
ะ
ถ้ามันเกิดความรู้สึกว่ากูเก่งกูแน่อะไรนะรู้ทันมันเข้าไปเดี๋ยวมันก็ตายน
ะ
มันจะดับไปเองให้รู้ทันใช้วิธีรู้ทันมันนะพอมีความเก่งแล้วกูเก่งขึ้นมาแล้วกูแน่แล้วเว้ยคนอื่นสู้กูไม่ได้เห็นตัวกูมันเด่นขึ้นมานะให้รู้ทันเดี๋ยวก็ดับเองไม่ยากหรอก
ค่ะแล้วตอนที่ว่าช่วงนี้อะค่ะโยมปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
อ้าวหลวงพ่อต้องถามโยมนะไม่ใช่โยมถามหลวงพ่อโยมเราปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้าง
ค่ะ
ใช้ใจอย่างนี้ใช้ใจสบายสบายอย่างนี้แหละนะรู้สึกกายรู้สึกใจไปทำถูกแล้ว
ค่ะค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะ
จิตมันยังไม่เข้าบ้านนะดูออกไหมจิตยังอยู่ข้างนอกให้รู้ทันว่าจิตยังออกนอกอยู่ยังไม่ถึงฐาน 100% แต่ไม่ว่ามันเดี๋ยวมันก็เข้ามาเอง
ค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะเมื่อกี้ที่หลวงพ่อขึ้นเทศแล้วบอกว่าใจมีความอยากแล้วจะเป็นทุกข์อะค่ะก็ตอนนี้ทุกข์อยู่เพราะอยากจะวางความไม่เป็นกลางอะค
่
ะ
อะไรนะ
ความอยากจะวางความไม่เป็นกลางเหมือน
อยากวางไว้ความไม่เป็นกลางก็อยากดีอยากดีก็ทุกข์นะ
ค่ะ
ยังไงก็ทุกข์แล้วมีความอยากทีไรก็ทุกข์ทุกที
มันเหมือนกับเวลาไม่ชอบอะไรนี่อยากจะวางแล้วมันวางไม่ได้
ไม่ได้หรอกถ้าวางได้ตามใจชอบนะทุกคนเป็นพระอรหันต์หมดแล้วเอาละปล่อยวางมาดูเลยไม่เป็นหรอกเราค่อยๆดูไปกิเลสอะไรเกิดเรารู้ทันขี้โมโหไหม
ข
ี้
โมโห
นั่นแหละขี้โมโหมากต่อไปนี้เวลาใจโกรธขึ้นมารู้ทันไม่ว่ามันนะ รู้ทันอยากโกรธดูซิแกจะโกรธนานแค่ไหนดูอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าให้ดับให้หายโกรธเร็วๆไม่ต้องนะเพราะว่าพอมันโกรธขึ้นมาดูซิแกจะโกรธนานสักแค่ไหนเราเป็นแค่คนดูแล้วมันจะดับไปเองเดี๋ยวพอมันกระทบอารมณ์ใหม่มันโมโหอีกโมโหอีกรู้อีกก็จะเกิดแล้วก็ดับไปอีกไม่ต้องไปยุ่งกับมันแค่รู้แล้วมันจะดับของมันเอง
แล้วก็วางได้เหรอคะ
มันถ้าไม่ดับนะกิเลสครอบงำใจก็เที่ยวตะครุบโน้นตะครุบนี้พอกิเลสไม่มีมันก็ไม่ยึดถืออะไรหรอกมันยึดเพราะกิเลสนั่นแหละ
ขอบคุณหลวงพ่อค่ะ
นมัสการหลวง
พ่ออายุเท่าไหร่คนนี้
9ครับ
เท่าไหร่นะ
9ปีครับ
19
9
อ๋อ9หรือว่า199ปีเรียนกรรมฐานได้ละ
ให้รู้ว่าอยาก
ยกมาอย่างนี้ยก
ฝึกให้เรารู้ว่าอยากรู้ว่าโกรธรู้ว่าเบื่อรู้ว่า
อืมโอ้เด็กนี้ใช้ได้นะ ดีแล้วดีเด็กนี้รู้สึกตัวเป็นแล้วจิตก็ตื่นแล้วต่อไปนี้นะใจอยากก็รู้ทันนะใจอยากได้ก็รู้ใจรักก็รู้ใจเกลียดก็รู้นะใจเป็นยังไงรู้ลูกเดียวเลยภาวนาเข้าท่าแฮะบ้านอยู่ไหนล่ะบ้านอยู่ที่ไหน
อยู่ที่ชุมทองครับ
อยู่ชุมพร
ชุมทองครับ
ไม่รู้จักแฮะภาวนาเก่งแฮะตรวจกับเปียกเดียวฟังซีดีหลวงพ่อไหม
ฟังอย
ู่ฟังนะฟังไปเรื่อยๆนะฟังไปแล้วต่อไปเราจะรู้ทันใจของเราไปด้วยใจอยากได้อะไรก็รู้นะใจโกรธก็รู้ดีใจก็รู้เสียใจก็รู
้
แล้วเห็นไหมว่าทุกอย่างมาแล้วก็ดับไปอยากโกรธขึ้นมาพอเราไปเห็นนะมันก็หายโกรธนะใช่ไหม
ใช่คร
ับ เก่งอ่ะ9ขวบดีไปทำอีก
นมัสการครับหลวงพ
่อโอ้จิตตื่นนะเด็กนี
้ก็ผมก็ปฏิบัติคือรู้สึกตัวบ้างปฏิบัติมาค่อนข้างจะนานแล้วแต่ว่าไม่ได้มีความตั้งใจอยากจะทำ
ขยันหน่อยก็แล้วกันนะ
ครับแต่ว่าคือก็ช่วง4วันที่ผ่านมาคือผมเป็นโยมอุปถัมภ์ก็คือผมก็ดูแลหลวงพี่แล้วก็หลวงพี่ก็สอนให้ผมไปเดินจงกรมแต่ว่าหลวงพี่ก็บอกว่าให้เดินแบบสบายๆแต่ก็รู้ทันความคิดใช่ไหมครับพอคราวนี้ก็มีวันหนึ่งผมก็เช็ดอ่างล้างหน้าตอนเช้ามันก็สะอาดดีนะครับแต่พอมีญาติโยมมาเยี่ยมหลวงพี่ก็พอดีวันนั้นคนเยอะเขาก็ใช้ห้องน้ำกันเยอะห้องน้ำก็เปียกพอตอนกลางคืนผมจะเข้ามาอาบน้ำก็เกิดความรู้สึกว่าเราอุตส่าห์ล้างมาตั้งนานนะก็ไอตอนที่รู้สึกตอนนั้นครับก็เห็นว่าเราเอาตัวตนไปใส่อยู่ในห้องน้ําแล้วทั้งที่ห้องน้ําก็ไม่ใช่ของเราก็ตกใจกระโดดออกมาจากห้องน้ําแล้วก็เดินไปถามหลวงพี
่ถ้ามันเห็นแบบไม่ได้เจตนาคิดนะก็ใช้ได้ไม่ต้องคิดเอาหรอก
ครับแต่ว่า
ทำไมไม่ปิดป้ายไว้ห้องน้ำนี้สงวนลิขสิทธิ
์ก็แรกๆก็ยอมรับไม่ได้เพราะว่ามันไม่รู้ผมรู้สึกว่ามันไม่อยากมี
ของคุณนะจุดอ่อนเนี่ยคือการคิดนะยังคิดเยอะไปพยายามรู้สึกอยู่กับปัจจุบันให้เยอะๆเลยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันรู้ไปนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกตอนนี้มันยังคิดเยอะอยู่มันคิดนำมากไป
ครับ
งั้นรู้ให้เยอะคิดน้อย
ๆขอบคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อนะครับ
เด็ก9ขวบอ่ะใจแน่นไปหน่อยแล้วอึดอัดแล้วยิ้มหวานๆสิหายไหมค่อยหายแล้วใช้ได้แน่นอีกแล้ว
ครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับได้ไปส่งกันบ้านหลวงพ่อที่สวนสันติธรรมนะครับผมแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าธาตุขันธ์แยกแล้วแต่ว่า ผมก็เริ่มอยากที่จะมาเดินปัญญาต่อทีนี้เนี่ยมันมีคืนนึงขับรถเนี่ยผมพยายามพิจารณาเรื่องที่หลวงพ่อพูดเสมอว่าจิตมันคนละดวงทีนี้ปัญหาคือว่าเมื่อก่อนดูไม่เห็นว่าจิตคนละดวงแต่พอหลังจากนั้นจะเห็นว่าจิตมันไปแตะแล้วกลับแตะแล้วกลับคือมันไปแตะกลับแตะกลับแตะกลับตลอด
ใช่
ครับผมทีนี้เนี่ยผมอ่ะกลัวว่ามันเป็นการเดินปัญญาหรือยังหรือว่าเห็นไตรลักษณ์หรือยังครับหลวงพ่อ
เวลาที่เราเดินปัญญานะเราจะไม่เดินปัญญารวดไปเลยนะ
ครับผม
ถ้าเดินปัญญารวดไปใจจะฟุ้งไป
ครับผม
งั้นเราควรจะแบ่งเวลาทำความสงบจิตใจทุกวันนะ
ครับผม
ไม่งั้นของคุณจะฟุ้งไปฟุ้งเก่ง
ครับผม
เป็นจุดอ่อนนะฟุ้งสั้น
ครับแล้วก็ข้อที่สองเวลาทำสมาธิเหมือนที่หลวงพ่อบอกคือมันฟุ้งจริงทีนี้เราฟุ้งเนี่ยมันมีตัวรู้อีกตัวครับหลวงพ่อมันมีจิตตัวคอยดูตัวคอยดูที่ผมฟุ้งไปเนี่ยผมก็แต่แปลกว่าพอมันดูทำไมมันไม่ตัดกลับมาม
ันอะไรนะ
มันไม่ตัดกลับมาครับมันไม่วิ่งกลับมามันคอยดูอยู่อย่างนั้นนะครับ
อ๋ออย่าตามไปดู
ครับ
เราอย่าส่งจิตตามมันไปดูนะ
ครับผม
แค่ว่ามันฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่าน
ครับผม
ถ้าเราส่งตามไปดูนะเดี๋ยวดูตัวโน้นตัวนี้ตัวดูอยู่ตาหากอะไรเงี้ย
ครับผม
อย่างนั้นไม่ดีเท่าไหร
่ครับแล้วการที่ดูแตกเกิดดับเกิดดับเกิดดับแบบนี้ครับอาจารย์ไม่ทราบว่าดูแค่นี้พอใช่ไหมครับก็ดูไปอย่างเงี้ยครับ
พอแต่ว่าใจมันฟุ้งไป
ครับผม
นะต้องใจต้องมีสมาธิสบายสบายมากกว่านี้นะ
ครับผม
ถึงจะดูได้ดีไม่งั้นดูไปแล้วมันไหลตามไป
ใช่ครับใช่ครับ
ดูแล้วไหลตาม
ครับแล้วก็ขอรบกวนหลวงพ่อข้อสุดท้ายครับคือผมทำงานแล้วก็ต้องทำธุรกิจทำอะไรไปเรื่อยนะครับตามชีวิตประจำวันนี้ว่าการปฏิบัติภาวนาแบบนี้เนี่ยเพื่อจะอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่มีเวรมีกรรมเกี่ยวข้องกับเราเพียงพอไหมครับคือผมละทิ้งประเพณีพิธีกรรมไปค่อนข้างเยอะคือปฏิบัติอย่างเดียวเลยไม่ทราบว่าเพียงพอไหมครับหลวงพ่อ
ปฏิบัตินะมันก็เป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดนะ
ครับผม
เวลาเราปฏิบัติธรรมเราก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลอะไรก็ใช้ได
้ครับ
แต่ว่าผีบางตัวเป็นผีอนุรักษ์นิยม
ครับ
เห็นเราไม่ยอมใส่บาตรไม่ยอมอะไรนะมันก็รู้สึกมันไม่ได้กินอยู่งั้นเลย
อ๋อครับ
มีหน้าผีหัวโบราณ
ครับผม
ถ้าเป็นผีทันสมัยได้เคยเรียนรู้ว่าเขาอุทิศส่วนบุญได้ใจเบิกบานเป็นบุญนะอยากกินอะไรก็ในระมิดเอาเองงั้นผีเฉยๆมีนะเราต้องทำดีหลายๆอย่างภาวนาอย่างเดียวไม่พอหรอก
ครับแล้วก็มีอะไรต้องปรับปรุงไหมครับสุดท้ายครับผม
อะไรนะ
มีอะไรต้องปรับปรุงไหมครับอาจารย์
ใจมันฟุ้งไป
ฟุ้งนะครับ
ทำความสงบบ้างนะ
ครับผมขอบคุณครับ
รับพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวามีวายโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลัง
สาธุ
หลวงพ่ออนุโมทนากับท่านผู้จัดนะก็อนุโมทนาพวกเราทุกคนด้วยที่เรามาฟังธรรมก็ถือว่าเป็นการทำบุญของเราเรียบร้อยแล้วนะทุกคนที่ได้ฟังธรรมก็คือได้ทำบุญเสร็จเรียบร้อยนะเป็นบุญอันใหญ่เพราะว่าบุญใดประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาเนี่ยเป็นบุญที่ใหญ่มากนะเป็นขั้นภาวนาดังนั้นต่อไปเราต้องพยายามต่อบุญที่เรามีอยู่แล้วคือเราได้เรียนได้ฟังเนี่ยเป็นบุญส่วนหนึ่งเราก็มาพัฒนาภาวนาของเราขึ้นไปอีกจนบุญเราเต็มวันหนึ่งเราก็บรรลุเข้าถึงฝั่งพ้นจากความทุกข์มันพ้นจริงๆนะภาคเพียรก็ต้องทนเอาอดทนเอามันไม่ใช่วันสองวันทำได้นะทำกันแรมเดือนแรมปีเวลาเราเรียนทางโลกเรียนตั้ง20ปีเรียนหนังสือเรียนตั้งนานเรียนทางธรรมจะทำวันสองวันจะไปได้อะไรอดทนทำกันไปเรื่อย วันนี้ยังไม่ได้พรุ่งนี้มะรืนนี้มันก็ต้องได้เข้าสักวันหนึ่งแหละไม่ถอยสักอย่างหนึ่งนะนั้นต้องสู้นะต้องพยายามต่อสู้ให้สมกับที่เราได้พบพระพุทธศาสนาแล้ว
ค่ะขอพวกเรากราบในวัสการหลวงพ่อพร้อมกันนะคะกราบ